слухаєте подкаст Громадського радіо.
Ви слухаєте Громадське радіо. Тетяна Трощинська працює в студії. Знову в неправильному напрямку, але президент Зеленський все ще лідер електоральних симпатій, хоч і з не дуже великим рейтингом. Просто в інших рейтинг ще нижчий. Говоримо з політичним психологом Валентином Кімом. Напевно, починаємо все-таки, давайте, з цього свіжого рейтингу, який, я не знаю, чи є він таким показовим для вас, якщо дивитися з огляду на таку річну динаміку. Так, от, власне, ця недовіра, рейтинг все-таки президент зберігає. 38% опитаних довіряють Володимиру Зеленському. І він є лідером умовних електоральних перегонів, якби там вибори були сьогодні. Тим не менше, 61% недовіри. Тобто, це те, що могло би, напевно, теоретично зачепити президента і його команду, і це те, що, напевно, можна аналізувати, правда?
Так, безумовно, але найдивовижніше полягає в тому, що антирейтинг президента Зеленського зростає дещо повільно в порівнянні з іншими президентами. Якщо порівняти з Петром Порошенко або Януковичем, з тим же Ющенко, то їх антирейтинг зростав швидше і був більшим в цей час каденції, тобто вже екватор каденції пройшов, їх показники були набагато більшими. Пан Зеленський достатньо довго зберігає рівень довіри високий, і його антирейтинги не такі високі, як в його попередників.
Тобто все ж таки, скажімо так, оця його така несистемність, відмінність від таких традиційних політичних еліт, вона ще досі продовжує його підтримувати, можна так сказати.
Це ви вже таке питання піднімаєте дуже, дуже складне, тому що величезна купа спеціалістів з різних галузей, вони б'ються, намагаючись розібратися, чому саме Зеленський є таким дійсно дуже цікавим соціальним феноменом. Є думка, що його несистемність, його відмінність від інших президентів і від інших кандидатів саме робить йому таку послугу. Він так довго зберігає цю довіру. З іншого боку, необхідно розуміти, що Володимир Зеленський по-іншому комунікує із виборцями і з пересічними громадянами. Він постійно наполягає на тому, що він не є політиком, навіть ставши політиком номер один в державі. Але він постійно відокремлює, дистанціює себе від цього статусу політику. Політика, і він намагається це підкреслювати постійно. Ну і якщо постійно це робити, то колись воно дойде. І, можливо, до виборців воно таким чином доходить, і вони більш його бережуть від антирейтингів.
Тут я відкрила рейтинг соціологічної групи «Рейтинг», і тут взагалі от є 4 політики за Володимиром Зеленським. Це дуже цікаво дивитися на ці квадратики, так? Цілком довіряють Володимиру Зеленському 16% і швидше довіряють 22%, і якщо це додати, то у такий спосіб соціологи трошки його так до 38% дотягують, так? Давайте візьмемо цифру «цілком довіряю». Володимиру Зеленському 16%, а далі 4 політики і одна політикиня – Володимир Гройсман, Дмитро Разумков, Юлія Тимошенко і Петро Порошенко – мають по 8% довіри. Ну і ще Бойко Юрій. 7% іде в кінці. І це просто якась така дивовижна ситуація. Вона не має тут якихось таких нових облич, бо Дмитро Разумков дуже умовно новий, я би сказала. Дуже умовно, правда? От.
Все ж таки, розумієте, да, Дмитро Разумков і пан Зеленський – це все ж таки нові обличчя, це люди, наш президент, він до цього взагалі не займався політикою, він займався політичною сатирою, пан Дмитро Разумков все ж таки займався політикою, але він ніколи не був самостійним політиком, він був політтехнологом, а інші представники – це інша ланка, це дійсно професійні і досвідчені політики. І те, що Володимир Зеленський так від них відривається вдвічі, ніж в них, це показник високої довіри, яку він отримав 2,5 роки тому. Але необхідно зрозуміти, що і його довіра, вона все ж таки знижується, тому що таку політичну гравітацію розчарування ще ніхто не відміняв. І якщо ми згадаємо, який рівень довіри був в нього з самого початку його каденції, який зараз, то це дійсно небо і земля. Він все ще недосяжний для більшості, але вже не такий величезний.
Це може його засмучувати? Я розумію, що я зараз на тонкий лід, так би мовити, вас завожу, тому що це таке зовсім проєктування. Може, ви якесь інше слово підберете, не засмучувати, так? Але, ну, нехай засмучувати.
Ні, я погоджуюсь, це дійсно саме те слово, яке можна застосувати, тому що і сам пан Зеленський, він намагається дистанціюватися від термінології, яка притаманна політичному життю. І слово «засмучувати», мені здається, можна тут приміняти. Він дійсно, він достатньо емоційна людина. Не дивлячись на те, що він за покликом серця актор, він дуже погано грає на публіці. І поза сценою, саме в політичному житті, пан Зеленський не може приховати свої емоції. Гнів, розчарування, роздратування, презирство – все це читається дуже чітко на його обличчі. І саме тому можна сказати, що він зараз достатньо сильно розчарований. І рейтинги. А необхідно розуміти, що наш президент – це людина демонстративного складу характеру, яка звикла отримувати лайки, оплески аудиторії. Йому це необхідно, це його система, це його картина світу. Да, і тому смуток і жаль з приводу того, що йому не вдається, можливо, встановити контакт, що він отримує такий, ну, величезний, з його точки зору, як мені здається, такий шквал негативу, воно засмучує його, і це робить його дестабільним.
І сьогодні ж з'явилася інформація про оголошення Петру Порошенку підозри в державній зраді, підозра стосується постачання вугілля з тимчасово окупованих територій, але саме слово сполучення підозра, тобто причина, то вже друге питання в суспільній свідомості, та, мені здається. Чи може ця підозра щось означати в цьому символічному політичному світі? Це перша частина питання. І друга частина питання. Чи Петро Олексійович уже, з вашої точки зору, остаточно збитий льотчик, чи ще підозра може у якийсь спосіб позначитися на його, так би мовити, політичній перспективі?
А тут вже дуже складно, тому що українське суспільство, воно постійно демонструє дуже дивакуватий вибір своїх претендентів. Якщо ми згадаємо, то і сам пан президент Порошенко не був лідером перегонів достатньо довгий час, а потім він швидко вистрибнув на перше місце. Да, хоча там за 3 місяці до виборів ніхто й не очікував, що пан Порошенко стане лідером, лідери були інші. Так само сталося і з президентом Зеленським. І що стосується підозр, розумієте, підозра в даному випадку, вона більш читається як привід привернути увагу. Петро Порошенко, наскільки я пам'ятаю, вже отримав їх декілька десятків, і коли це перша підозра в житті або перша підозра за каденцію Володимира Зеленського, це привертає увагу. Коли це 28-36...
Але держзрада хіба була? Зараз перевірю. Здається, держзради не було.
Так, але розумієте, вже працює ефект звикання. Да? Mm-hmm. Психологу він достатньо відомий. Коли ти перший, другий, третій, десятий раз чуєш про підозру, ти вже не звертаєш уваги стосовно якого саме приводу. Ти просто чуєш знайоме слово і реагуєш на нього з кожним разом все з меншою і меншою реакцією. Тому ця підозра не стане остаточно там останнім гвістком у політичну труну Петра Порошенка, і його записувати в збиті льотчики ще зарано. В нього величезні амбіції, і більш того, вона й пану Зеленському не додасть зараз якогось авторитету, тому що всі зрозуміли, що в нього змістився фокус боротьби, він зараз з іншим олігархом бореться, і ця боротьба більш цікава, тому що пан Ахметов в даному випадку нова фігура, нове обличчя антиолігархічної боротьби пана Зеленського. І це більш цікаво.
Тоді, напевно, ще трошечки про нас, як про суспільство, і ще повернемося до самого Володимира Зеленського. Я тут про історію з вагнерівцями у вас запитаю, тому що якщо взяти нещодавні опитування Київського міжнародного інституту соціології, буквально двотижневої давності, там йдеться про те, що лише 40% лише українських громадян щось про неї чули, там, здається, 15 чи що відсотків знають про що, а решта чули, але не знають деталей. Історія, насправді, там, на погляд, напевно, експертів, журналістів, така, що приречена бути вибуховою. Але ні. Чому вона не стала вибуховою?
Ну, по-перше, наше суспільство дуже сильно розшаровано. інформацію політичного характеру, тим більш міжнародного політичного характеру, споживають не така велика частка від населення, і саме тому небагато людей про це знають. Це перше. По-друге, необхідно, мені здається, звернути увагу на той факт, що найбільше на рейтинги політиків, і вибачте, що я знов про рейтинги, найбільше на них впливають не міжнародні скандали, жертвами або учасниками яких стоїть той чи інший політик чи політична сила, а більше впливає те, що відбувається в житті пересічного громадянина. Я багато чув думок стосовно того, що начебто справа вагнерівців, цей Вагнергейт, він і став причиною падіння рейтингу президента Зеленського. Мені здається, справа тут зовсім в іншому, вона полягає в тому, що з цим Вагнергейтом співпала дуже активна робота держави по вакцинації. І населення відчуло, що держава втручається в їх безпосередньо, в їх життя. І людей примушують до того, чого вони не хочуть. Вже друге питання, що більшість нашого населення якось дивним чином реагує на вакцину, прямо як середньовіччя якесь. Але втручання держави у власне життя, мені здається, це і стало причиною дуже такого стрімкого падіння рейтингу президента. І зараз він намагається, як у лютому цього року, якось його відновити.
І, власне, про от рейтинги і про цю реакцію, я не знаю, така реактивність на якісь певні речі. Ну, наприклад, ця сама 1000 за вакцинацію, яка раптом виникла, як не знаю, як креативна чи не креативна ідея заднім числом, тому що фактично виходить, що частина людей давно вакцинувалися і зовсім не за 1000, і тепер от тримайте вам нагороду. Та, якщо подивитися, до речі, на те, чи спричинила 1000 вакцинацію, то ні. Тому що ні, там на 1.5%, здається, зросла кількість вакцинованих. І це не ті цифри, про які там брати ці гроші з держбюджету і давати, чи з податків там, і давати людям. Та це один момент. Другий момент – історія з Гогілашвілі, з екс-заступником міністра внутрішніх справ і з цим скандалом, та, коли президент буквально за дві доби відреагував, і от уже відставка. Це теж отакі пошуки, знаєте, пошуки такої лояльності, та оцих плюсиків, лайків, що там ще, сердечок.
Сердечок, да, оплесків. Ну, мені здається, це дійсно пов'язані речі. По-перше, 1000 не така і погана ідея, як її висміюють, тому що дійсно намагання держави направити кошти саме в ті сфери і галузі, які більш постраждали, це дуже позитивно. Це по-перше. По-друге, величезна кількість держав, вони проводять таку політику заохочення, це нормальна практика. Нормальна в тому сенсі, що це притаманно для більшості, і тому це є нормою поведінки. Заохотити людину до чогось, що є корисним для держави і начебто буде для людини, практика позитивна. Що стосується Гогілашвілі, тут президент відреагував швидко, тому що, мені здається, величезна кількість наших громадян ненавидять цих лиходіїв на дорозі, коли люди починають, вибачте за такий сленг, бикувати, демонструвати свій статус. Для нас, українців, притаманна ненависть навіть до чиновників, які демонструють свій статус. В нас кожна людина вважає себе персоною номер один. І тому поведінка мажорів на дорогах або чиновників, які депутатськими або якимись іншими службовими книжечками, цими корочками плескають цим в очі, це не подобається нікому. І тому реакція президента така миттєва, бо тут можна дійсно зганьбити весь свій статус з такими Гогілашвілі.
Валентин Кім з нами на зв'язку, соціальний і політичний психолог. Це Drive Time. Тетяна Трощинська працює в студії, і Юлія Соганчі за звукорежисерським пультом. Пане Валентине, дві таких ваших минулорічних аналітичних висновки, а зараз пройдемося по них, от два вибрала, було більше, але просто вибрала два, бо цікаво. Та що змінилося? Що змінилося, що не змінилося? Ви говорили про те, що для Володимира Зеленського найважливіше принцип особистої лояльності. Ну, те саме питання Гогілашвілі. Спочатку лояльність, але якщо вже от таке так суспільство реагує, то тоді на вихід. Та це ж теж один з прикладів.
Так, погоджуюсь, це один з прикладів. Ми не можемо його чітко дослідити з паном Гогілашвілі, тому що все склалося дуже швидко. Це по-перше. А по-друге, пан Гогілашвілі до цього ніде не фігурував. Він був якось в тіні. Ну, був там якийсь заступник міністра, який займався своїми справами. Таких заступників величезна купа, і зелена команда привела їх дійсно в велику кількість. Розібратися, хто чим не займається, дуже складно. Але персональна лояльність для президента Зеленського, як була, так і залишається дуже важливою темою. І якщо ми згадаємо нещодавній прес-марафон, який тривав 5,5 годин, піднімалося питання пана Єрмака після розслідування Української правди, і президент чітко і конкретно сказав, що не треба псувати настрій, да, не треба звинувачувати корисну людину, і пан Єрмак – це мій чоловік. Угу. Моя людина,
так,
перепрошую.
Фактично дослівно.
Це моя людина. І це, знову ж таки, демонстрація принципу лояльності. Пан Зеленський, він зберігає лояльність своїх людей. Ми можемо згадати пані Мендель, яка назбирала стільки скандалів, стільки зашкварів, що її давно слід було звільнити в будь-якій іншій адміністрації, але в адміністрації пана Зеленського вона трималася достатньо довго. Тобто Володимир Зеленський, він потребує цієї лояльності, довіри якогось неширокого кола людей, які поруч з ним, які розділяють його погляди і яким він довіряє. Розумієте, для нього політика є токсичною, токсичним середовищем, і саме тому йому необхідна підтримка найближчого кругу, найближчого.
І ще одна теза, яку ви говорили, про те, що наступним президентом може стати та людина, яка забезпечить відчуття спокою. І ми бачимо, що рейтинг такий електоральних настроях президента Зеленського поки що тримається, але з ним нам спокій тільки сниться, мені здається, чи я помиляюся.
З ним так, дійсно, з ним нам спокій тільки сниться, і ми бачимо, що по кількості скандалів, ну, мені здається, уряд і фракція, і офіс Зеленського, вони перегнали усіх. І дійсно від такої кількості інформаційних приводів для склок, для розслідувачів, після такої кількості люди будуть потребувати спокою. Вони будуть спиратися на людей, яким можна довіряти. Я знаю, що останні декілька місяців по всій Україні проводились соціологічні дослідження. Їх результати ще не оприлюднили, але було багато фокус-груп. І необхідно сказати, що величезна кількість людей все ще бажає нових облич в політиці, але вже бажає професіоналів. Тобто час цих фотографів, секретарів, там будь-кого ще.
Рестораторів, не побоюся.
Рестораторів, так. Да. Час цих людей непрофесійних, він, мені здається, вже минає. І люди потребують людину, яка розбирається в питанні державного управління, або керування великою кількістю людей, або керування проектами, або здійснення мрій, або має власну історію шаленого успіху. І все це має бути пов'язане з державою, тому що те, наскільки людина залежить від непрофесійності рішень, це вже стає відомим і очевидним для більшості населення.
Не знаю, я вірю тому, що ви кажете, але разом з тим є от така тенденція, яку, до речі, багато соціологічних служб показують, і та сама соціологічна група «Рейтинг» про це говорила, і так само Український інститут майбутнього, я бачила дослідження, про те, що молодь до 24 років, ті, хто один раз голосував на виборах, або ті, хто лише буде голосувати в силу віку на виборах, мають, серед них президент Зеленський має значно вищий рейтинг. Чим це може бути пов'язано? Ну і взагалі, чи помічаєте ви, що, наприклад, його команда намагається працювати на цей, так би мовити, майбутній електорат без особливої політичної пам'яті?
Ну, розумієте, команда Зеленського не зрозуміла, на який саме електорат вона працює, тому що в них немає стратегії, вони досі не визначились з ідеологією партії, а не маючи конкретної ідеї, прихильниками якої ти є, дуже складно побудувати стратегію. Тому в них є, скажімо, як її вже прозвали, Вовіна тисяча, А це зрозуміло, що це достатньо популістське рішення, яке частіше за все орієнтовано на більш старші верстви населення, хоча тут воно не продумано для них. Є намагання провести таку цілковиту діджиталізацію, це більш закид до молодої аудиторії. І ну, побудувати якусь лінію, чітку і зрозумілу лінію поведінки нової влади дуже складно. Я хочу зазначити, що да, дійсно, молодь більш прислуховується до Володимира Зеленського, важливо з тієї причини, що вони теж більш молоді, він не такий вже старий, але необхідно пам'ятати, що молодь ходить на протести, а люди похилого віку ходять на вибори. І вибори виграють саме більш старі верстви населення. Тому тут Володимир Зеленський може дуже сильно втратити. Його підтримка може просто не дійти до виборчої дільниці.
Валентин Кім, соціальний і політичний психолог, з нами. А в продовження теми молоді, пане Валентине. Тобто оця історія з тим, щоб привести їх на вибори, вона загалом залишається актуальною для будь-яких політиків, так?
Довести виборця, тобто це не наш вислів. Для величезної кількості європейських, американських і пострадянських політиків величезна проблема – це не просто, щоб люди тебе підтримали, а щоб вони дійшли до цієї кабінки для голосування. Тобто довести виборців до кабінки – це є величезна робота, яка покладається саме на штаб, ну, на штаб кандидата. А що стосується молоді, то так, дійсно, молодь більш схильна до того, щоб виходити на протести, проявляти якусь емоційність свого вибору, а не системність. І саме тому вона, можливо, дуже погано доходить до виборчої дільниці.
А тут є ще такий момент, я знову ж таки дивлюсь на оці рейтинги довіри і розумію, що ці прізвища у різний спосіб потрапляють, звісно, в рейтинг, так? Але ну, переважно ми тут обговорюємо, ну ми в цій студії взагалі обговорюємо тільки ті соціологічні служби, які є авторитетними і яким ми довіряємо, і, як правило, вони правильно, звісно, це роблять. Тобто ті прізвища, які є там чинними політиками або які хоч як якусь інституційну спроможність мають, так вони туди потрапляють. Але от всі, кого ми бачимо, Володимир Зеленський, нехай відносно нове обличчя, Дмитро Разумков, нехай відносно нове. Але Володимир Гройсман, Юлія Тимошенко, Петро Порошенко, Юрій Бойко, і там, якщо далі дивитися, це політики, які в українській політиці 10, 20, 25 і так далі років. І вони глобально людині, якій ну там 18-19 років, навряд чи цікаві, якщо чесно. Для неї немає пропозиції, для цієї людини нема політичної пропозиції.
Так, і саме і це є однією з причин, чому саме Володимир Зеленський все ще настільки популярна людина серед молоді, тому що немає альтернатив. Розумієте, і приклад Дмитра Разумкова, який посварився з Володимиром Зеленським, чи навпаки хтось там з ними посварився, і те, що він набирає зараз дуже високі результати, не будучи до цього аж ніякої самостійної фігури в політиці, це свідчення того, що людям необхідна альтернатива. Вони не дурні, вони розуміють, що Володимир Зеленський актор, що в нього багато чого не виходить, що він там, можливо, намагається, можливо, там дурить, але він не такий, як попередні політики. І, можливо, його негативні риси могли б зіграти проти нього, але немає якогось іншого. І тут в нас з'являється пан Дмитро Разумков, який також молодий, який також начебто не системний, і він відбирає від «Слуги народу» достатньо великий такий шматок виборців. Якщо в нас з'являться декілька нових облич, а я думаю, що багато партій розмірковують зараз над цими варіантами і, можливо, вже працюють над цією компанією наслідники, да, то буде дуже цікаво подивитися, яка партія, яку фігуру висуне на наступних виборах, тому що в цих фігур є дійсно дуже великий шанс отримати якийсь відсоток і підняти рейтинг партії. Стати президентом, мені здається, ще зарано міркувати, тому що з такими мастодонтами, як Порошенко, Тимошенко і Бойко, ну дуже важко тягатися. Але можна скласти непогану таку гру для просування політичної сили.
Ще встигаємо трошки поговорити загалом про нас, як про суспільство. Давайте цю тему, якщо Путін нападе, так, не відлякуючи і не залякуючи, і навпаки не розслабляючи, просто дивлюсь на цифри Київського міжнародного інституту соціології. Ось вони буквально свіжі. У випадку збройної інтервенції з боку Росії, що ви будете робити? Запитав КМІС. І 50,2% українців сказали, що будуть у той чи інший спосіб чинити опір. При цьому 33,3 готові чинити збройний опір в разі вторгнення Російської Федерації, 21,7% заявили, що готові опиратися шляхом участі в акціях громадянської непокори чи опору, 14,8 виїдуть у безпечний регіон, 9 залишать територію України, 18,6% українців сказали, що нічого б не робили в разі вторгнення Росії. Водночас 50% – це велика цифра, та, навіть якщо говорити про слово опір. Як ви так. Та що ви спостерігаєте? От з українським суспільством відбувається в цьому напрямку?
Ну, по-перше, дійсно в нас збільшилась кількість людей, які висловлюють бажання захищати свою батьківщину. По-друге, необхідно звернути увагу, що 50 і 2 це частка більша, ніж кількість чоловічого населення в Україні. Тобто, в нас я так думаю, достатньо активна жіноча частка туди додалася. Mm-hmm. І наскільки я пам'ятаю ці рейтинги, там цікавий розклад ще йде по політичних партіях. Тобто є деякі політичні партії, в яких більшість їх виборців здатна, ну скажімо так, висловлює згоду там захищати і зброю в руках свою батьківщину, а є партії, де таких людей дуже замало. І ось тут велике питання, мені здається, що та ж сама європейська солідарність, можливо, в них просто більший відсоток чоловіків, ніж, наприклад, в партії «Наші». Пане Мураєв, можливо, так, да. Бо я не знаю, як пояснити, що взагалі там в партії Мураєва є люди, які здатні захищати батьківщину і зброю в руках.
Це ж не їхня ідеологія.
Точно, на їх ідеології. Можливо, вони щось переплутали. Можливо, є
батьківщину дехто переплутав, буває і таке.
Можливо, є і можливість поєднання. Тобто, я, наприклад, як виборець пана Мураєва, я голосую за нього, за його ідею, можливо, в якій я не розбираюся, але при цьому я і здатний захищати державу і зброю в руках. Але все це слова. Міряти людську поведінку необхідно за її вчинками, а не за її слова.
І це теж дуже таке слушне зауваження, мені здається, тому що ми зараз тут важливо розуміти, що ми говорили про наміри, так? Намір так. Це одне, а реакція, якщо ситуація настає, вона ж очевидно буває різна.
Це точно. Це точно. Між намірами і діями величезна пропасть, не всі люди можуть цю пропасть перестрибнути.
І 61,7% вважають, що країна знову рухається у неправильному напрямку. Для мене це, чесно кажучи, взагалі загадка, тому що якщо так от десь там відмотати на 20 років назад, на 15, на 25, от хто пам'ятає, навіть хто пам'ятає себе в шкільному віці в цей час, ми ж зараз значно краще живемо. На рівні комфорту, я маю на увазі, на рівні там, наприклад, особистої свободи, на рівні можливостей подорожувати, ну там плюс-мінус пандемія, але все одно. І при цьому країна постійно рухається в неправильному напрямку.
Вона постійно рухається в неправильному напрямку, і пересічні українці живуть краще. Економісти кажуть, що зараз останні 2 роки, саме за часів пана Зеленського, українці живуть найкраще, ніж будь-коли. Тобто купівельна спроможність їхньої зарплатні зросла, але вони вважають, що вони живуть погано.
Але і тут дуже важливий момент, та, тому що працюють постреволюційні чи постмайданні реформи. Я без прізвищ, але такі реформи якісь почалися в 17-18 роках.
Для будь-якої реформи важлива характеристика – це інерція, вона не відбувається одразу, її наслідки. Ну, це взагалі ж так буває. Один президент приходить, наприклад, щось робить, поки наступають наслідки, народ вже втомився, обирає іншого, приходить інший, він не робить, але ну приходять наслідки попередніх реформ, всім начебто здається дуже добре. І таке ж в нас ну вже не перше коло ми проходимо, необхідно просто звикнути до цього. Але на що я хочу звернути увагу? Нам, українцям дуже прикро, що ми не є, не живемо так, як поляки, або так, як є росіяни, наприклад, да? В них там пенсії більші, там якісь дотації більші. Ми постійно порівнюємо себе з оточенням, з іншими державами, і ми постійно орієнтуємось лише на ті держави, які живуть краще. І це не дивно, бо було б дивно, якщо б ми раділи, що ми живемо краще, ніж в Афганістані. Бо це є, ну, не те, що нас задовольнить. Але біда не в тому, що ми порівнюємо себе з кращими країнами. Біда полягає в тому, що ми демонструємо нездатність до консолідації і до втілення мрій в життя. Ось це є проблема. І будь-яка реформа, яку запроваджують будь-який політик, вона завжди впирається в те, що людині необхідно щось робити. Держава просто так сама все зробити не може. Наприклад, навіть якщо ми розглядимо реформу з пов'язаними із сміттям, да? Все це буде чіпати кожну конкретну людину, тому що це буде примушувати її до сортування сміття, а ми ж не хочемо. Ми просто хочемо, щоб в нас не було сміттєзвалищ, щоб вивозили сміття, а самі сортувати не хочемо. Ми такі, ну, достатньо ледачі люди, тому іншої можливості втілювати реформи, крім як через пересилення цієї інерції, в будь-якого політика немає. І тому будь-який політик ним будуть не задоволені.
Тут такий ще цікавий момент, окрім того, що ви сказали, я ще подумала, що ми настільки не довіряємо державі, ми ж розвиваємо паралельні інституції, замість того, щоб штовхати ті, що є. Там школа не готує до ЗНО, давайте створимо курси для підготовки до ЗНО, наприклад, так? Там щось, я не знаю, держава щось не робить для чогось, не закуповує кисневі маски, ну вже закуповує, але на початку ні. Давайте волонтерів знайдемо, які будуть це робити. Тобто, фактично, ми паралельні інституції будуємо, але держава при цьому, ну, а державні при цьому ні. І на сам кінець тоді запитаю, що ми кажемо дітям, що якщо подивитися на їхні, на рейтинги довіри молодого покоління, то вони взагалі нікому не довіряють. Ну, ще менше, ніж ми, довіряють будь-чому.
Ну, давайте з другої частини спробую відповісти, що стосується дітей. Дивіться, кожне покоління виховується в складних умовах. Будь-яке наше покоління, яке зараз існує на території нашої держави, було виховано в складних умовах. Ми з вами виросли за часів 90-х років. Це тотальний дефіцит, це недовіра до всього, це бандити і так далі, тому інше. Тому в нас величезна вихована потреба в безпеці. Ми намагаємося, щоб нам було безпечно, щоб нам ніхто не загрожував. Да, при цьому ми не довіряємо будь-кому, ані міліціонерам поліцейським, ані бандитам, ані кому. Попереднє покоління було виховано за часів дефіциту і часів державного забезпечення. Роботою, квартирами, дитячими садочками, всім-всім-всім. І вони все ще намагаються отримати компенсацію від держави, тому що вони за часів свого дитинства, молодості, перших таких самостійних років життя звикли до дотаційного характеру держави. А сучасне покоління діти, вони виховані за часів, коли всі ми маємо свободу слова і постійно сваримось на власну державу. І саме тому вони ніколи за все своє життя не чують нічого доброго стосовно держави. Якщо вам постійно казати, держава погана, 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 коли ви стаєте дорослою людиною, ви розумієте, що у вас найгірша держава. І мені здається, що відчуття патріотизму не є для нового покоління нормальним. Це більш як дуже рідкісний випадок. А загалом там ми виростили покоління людей, які впевнені в тому, що Україна як держава – це дуже погана держава. Тому не слід очікувати від них якогось величезного патріотизму. Їм необхідно буде поїздити по світу, подивитися, як живуть інші люди, порівняти, а потім повернутися і сказати, що все ж таки тут краще, я в цьому впевнений. Тепер, що стосовно першої частини вашого питання, да, про паралельні інституції, це вже навички активного виживання, і це вже дуже добре. Розумієте, виживання може носити активний і пасивний характер. Пасивний характер – це очікування. Це мрії, це очікування, що хтось прийде, порядок наведе і так далі, таке інше. Активна поведінка в даному випадку полягає якраз в тому, що ми будуємо альтернативні реальності, ми будуємо альтернативні інституції. В нас немає армії, ми швидко формуємо добровольчі батальйони. В нас немає забезпечення з боку держави, в нас формуються легіони волонтерів. Величезна кількість людей, пам'ятаєте цей тренд, коли по 5 гривень смс-ками прикидували на потребу армії?
Так.
Величезну суму назбирали, і українці продемонстрували неабияку спроможність для до консолідації. Просто не тривалий час. І саме тому ми формуємо альтернативні інституції, але вони не виживають. Ну, вони дають час якось адаптуватися державним інституціям, і це є наша державна надія, це дуже добре, я так думаю.
Це була розмова з політичним і соціальним психологом Валентином Кімом. Тетяна Трощинська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.